По пукањето во Белградското училиште, луѓето носат цвеќе за настраданите во центарот на Белград пред школото кое ден предходно беше место на нападот. 13-годишен ученик на 3 мај пукаше и уби 8 деца и 1 чувар, а рани 6 ученици и 1 наставник. Граѓани и ученици палеа свеќи, полагаат свеќе и плишани мечиња пред основното училиште Владислав Рибникар во Белград, на местото каде на 3 мај се случи масовното пукање во кое тинејџер уби 8 на негови соученици и училишен чувар. 6 ученици и 1 наставник беа ранети во нападот, тие се згрижени во болница. Освен со свеќи и цвекиња, граѓаните и со пораки се простуваа од настраданите. За секогаш во нашите срца пишува на фудбалска топка оставена пред училиштето. Благодарам на нашиот Драган што секогаш беше тука за нас, беше пораката до обезбедувачот кој беше првата жртва на нападот на 13-годишното момче. Белграѓанката Марија Лозановик изјави дека чувствува голема тага и болка. Очајна сум, тажна сум, не можам да помислам дека тие деца кои утрото беа испратени на училиште не се вратија. Моје сочувство до родителите, рече таа. Како што изјавија представниците на здравствените установи, 5 повредени во престрелката се стабилни, едно дете се уште е во критична, но во подобра состојба, додека едно дете е витално загрозена, бидејќи лекарите се борат за неговиот живот. Ова на 4 мај го соопштија директорите на здравствените установи каде се сместени повредените. Директорката на Универзитетскиот клинички центар на Србија изјави дека состојбата со двајцата ученици и наставничката кои се сместени во таа установа е многу подобра. Четвртиот пациент, како што изјави Ашанин, во клиничкиот центар бил донесен како најтешко повреден со прострелни рани во градниот кош, вратот и кичмата. Тој имал 2 операции. Подобар е, будене, но мораме да бидеме многу внимателни и да го квалификуваме како критичен, рече Ашанин. Директорот на Универзитетската детска клиника во Тиршова, Синиша Дучик, изјави дека од тројцата пациенти на таа клиника, 2 се момчиња со прострелни рани на нозете и дека тие се стабилни и добро. Тој изјави дека во следните неколку дена може да бидат пуштени дома. Девојката која беше оперирана од повреди на главата е витално загрозена во критична состојба. Лекарите прават се за да ја одржат во живот, но нејзината општа состојба е многу тешка и витално е загрозена, рече Дучик. Во меѓувреме, Министерството за внатрешни работи на Србија најави обсежна контрола на оружјето што го поседуваат граѓаните низ целата земја. Како што е наведено во денешното соопштение за медиумите, контролата ќе биде спроведена со цел да се утврди дали граѓаните чуваат оружје во согласност со важечките прописи, одвоено од муниција и затворено во соодветни кабинети и сефови. Како што соопштија властите,